Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră. Îi salut pe radioascultători, îi salut pe telespectatorii din Republica Moldova, pe cei din țară, pe cei fideli și vreau să salut în mod cu totul și cu totul special pe cei ce ne urmăresc din Marea Britanie, din Anglia. Rămâneți alături de noi până la finalul acestei săptămâni la Școala Cuvântului. Știți foarte bine că discutăm în contextul bătăliei dintre bine și rău despre înnoirea tuturor lucrurilor. Slavă Domnului că vom avea de face cu un pământ nou, cu un cer nou și cu lucruri puse în ordinea lor firească, în ordinea lor inițială, atunci când Dumnezeu a creat planeta aceasta și a ieșit perfectă din mâna Lui. Ei bine, discutăm despre judecata finală. Am vorbit despre judecata de revizuire a dosarelor pe care o fac sfinții și am plecat din Apocalipsa 20 cu versetul 4, unde se văd multe scaune și sfinții așezați pe ele și ne spune mai departe cuvântul că li s-a dat judecata. Dosarele celor nelegiuiți au fost înmânate sfinților și au făcut o judecată de revizuire. Ei bine, discutăm despre o judecată finală. Vrem să vedem cine face această judecată finală. O fac sfinții, o face Dumnezeu. Încercăm să găsim răspunsuri împreună cu invitații noștri. Bine ați revenit la emisiunea Școala Cuvântului, domnule pastor Florin Matei.
Mulțumesc pentru invitații.
Îmi pare bine că sunteți alături de noi. Domnule Panait, bine ați revenit.
Mulțumesc.
Daniel Grigore, bine ai revenit la Școala
Cuvântului. Bine v-am regăsit.
Discutăm despre judecata finală. Domnule pastor Florin Matei. Unde și de către cine erau judecați evreii în Vechiul Testament? Poporul ales, poporul special, chemat de Dumnezeu.
Sunt două locuri predilecte, poarta cetății, în mod deosebit, și tronul împărătesc. Poarta cetății era locul de judecată pentru cei care au săvârșit anumite nelegiuiri, erau prezenți acolo în general bătrânii cetății și tronul împărătesc, cumva la împărat ajungeau cazurile dificile. Cam asta ar fi ideea de judecată din cadrul Vechiului Testament, din societatea iudaică.
Mulțumesc! Cum ne ajută exemplul acesta pe care ni l-a dat pastorul Florin Matei, domnule Panait, să înțelegem cine face judecata finală din Apocalipsa?
În primul rând, ne-a fost dată judecata pentru toți sfinții. Asta exact vine ca și în Vechiul Testament, ceea ce făceau bătrânii. Și vine judecata finală. Împăratul avea acest privilegiu, iar aici Dumnezeu. Judecata aceasta nu o face pentru a se justifica el. Ea este deja făcută.
Și judecata, scopul ei este de a prezenta de ce trebuie să existe o judecată finală. Sunt destul de mulți oameni care nu cred lucrul acesta. Sunt credincioși care ei nu. Ei au impresia că va fi numai iubirea lui Dumnezeu și nu va fi o sentință din partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Daniel Vigore, bătrânii cetății judecau la poarta cetății și de regulă judecau lucrurile simple, minore. Lucrurile complicate, dificile, erau judecate în fața tronului de către împărat. De ce crezi că și-a rezervat împăratul acest drept de a rezolva lucrurile dificile, complexe?
Sigur, aceasta este și o parte a organizării în care metoda de a lucra, adică spețele sau cazurile în sine, au dificultățile lor. Și în contextul în care a eficientiza lucrările, în funcție de experiența, de autoritate, există diverse maniere de a aborda cazurile respective. Când este vorba de cazuri mai complexe care privesc societatea, a trasa niște direcții pe viitor, totdeauna când se face o pronunțare a unei sentințe, se are în vedere a nu crea precedent, a nu crea posibilități de discuție ulterior sau a reveni asupra sentinței, ci trebuie să fie o judecată dreaptă și trebuie să fie pronunțată de persoana autorizată să facă lucrul acesta. Pe vremea aceea era împăratul. Împăratul care era suveran și care era în măsură să facă și cercetările de rigoare și în același timp să și o aducă la îndeplinire. Pentru că atunci când se rostea porunca, care era, cum spunem noi, decisiv și irevocabil, se aducea la îndeplinire întocmai.
Vă mai amintiți ce făcea Moise chiar după ce a trecut Marea Roșie, ce făcea cu poporul, că poporul acela 600.000 de suflete, dar unii consideră că dacă nu merg și femeile și copiii și mulțimea păstriță, era un popor de vreo 2 milioane de indivizi, adică un București, o metropolă de dreptul. Dar el stătea de dimineață până seara și judeca și a venit la un moment dat Etro, socrul lui, și a zis, mă, ce faci tu acolo, nu este bine. Pune judecători peste căpetenii, peste 1000, peste 100, peste 10, ei să judece lucrurile mai simple și când e ceva dificil ce excede autoritatea lor, atunci să vină cu ele la tine. În ce fel ne ajută imaginea aceasta să înțelegem autoritatea lui Dumnezeu, domnule pastor Matei?
Mergând la ceea ce a zis Daniel, vedem aceeași analogie cumva și în Apocalips 20, și anume judecata împăratului în Apocalips 20 nu anulează judecata care se face la poarta cetății. Iar din punctul meu de vedere este un detaliu extrem de important. Versetul 4 cumva transmite ideea de bătrânii care sunt la poarta cetății, noi, cum zicea domnul Panait, iar ideea aceasta a judecății aici cu Iisus Hristos ca împărat, ca domn care vine, cumva ne trimite la ideea de tron împărătesc. Cele două nu se exclud. Legat de autoritatea lui Dumnezeu, înțelegem un lucru, și anume că nu era nevoie, deci nu ar fi fost nevoie de, neapărat de versetul 4. Deci ar fi fost nevoie din toate punctele de vedere de judecata finală.
De judecata lui Dumnezeu.
Nu era,
deci, dar cea pe care o găsim în versetul 4 este pentru liniștea noastră. Este,
exact. E, asta înțelegem cumva că Dumnezeu nu își impune autoritatea. Doi, ne lasă pe noi să înțelegem modul în care El și-a desfășurat autoritatea de-a lungul istoriei și vedem aici, El chiar dacă noi am fost în rolul acesta al bătrânilor cetății, asta nu anulează sub nicio formă rolul pe care El îl are. Rolul lui tot rămâne proeminent. Noi suntem cei răscumpărați, noi suntem cei care îi dăm lui slavă, în conformitate cu ceea ce spune Apocalipsa cu cântarea mielului.
Mulțumesc, ați vrut să interveniți, vă rog.
Da, și mai e un lucru. Eu văd în judecata finală autoritatea lui Dumnezeu, care este deplină, nu poate altcineva și care a câștigat-o prin ceea ce a însemnat Iisus Hristos, plata care a făcut-o, de a distruge păcatul. Nouă, dacă ne-ar fi dat la poarta cetății, n-aveam această autoritate. Ați făcut o comparație cu Moise. Vă aduceți aminte? Ei judecau toți. Dar cazurile dificile veneau la Moise și nu judeca Moise. Îl întreba pe Dumnezeu cum să judece cazurile dificile. Este fantastic. Ori aici noi n-avem posibilitatea să vedem ce vede Dumnezeu și judecata finală, eradicarea păcatului. Și elementele care practic au adus atâta nenorocire nu poate să fie decât în mâna celui care cunoaște totul și are puterea.
Și cred că mai putea adăuga, domnule pastor Daniel Grigore, și alte diferențe. S-au subliniat și s-au pus în valoare în discuția noastră anumite diferențe între judecata pe care o fac sfinții și judecata finală pe care o face Dumnezeu. Dar cred că mai sunt diferențe. Sfinții nu cunosc inima, nu cunosc motivațiile, nu pot să cerceteze inima, nu pot să cerceteze rărunchii, pe când Dumnezeu este Cel care le stăpânește pe toate. Și atunci, de aceea, și autoritatea, de aici deriva autoritatea lui, e creatorul, știe ce se petrece cu noi. Când are loc judecata finală? Știm că judecata sfinților, sau judecata pe care o fac sfinții, are loc în timpul celor 1000 de ani. Dar judecata finală pe care o face Dumnezeu, când are loc?
Judecata lui Dumnezeu, aceasta finală, care este și executorie, este după perioada celor 1000 de ani, în care vor fi prezenți și cei mântuiți, dar după perioada celor 1000 de ani vor învia toți cei nelegiuiți ca să fie invitați să vadă atât pe cei cărora le-au pricinuit diverse greutăți și probabil că unora chiar le-a pricinuit moartea și să stea chiar ei înșiși în fața judecătorului în care va pronunța sentința finală. De ce este aceasta o judecată așa de importantă și se spune judecată finală? Pentru că are implicații foarte mari. Are o implicație și trasează un destin veșnic. Pentru unii înseamnă moartea a doua, nu moartea aceea care este la sfârșitul unui număr de ani, care este intrarea într-un somnul morții. Ci este vorba de moarte, moarte ca și termen înseamnă urmarea păcatului care odată pierdut este pierdut pentru totdeauna. Deci implicația este extrem de importantă, trasându-se destine atât în dreptul morții, dar și al vieții veșnice.
Mulțumesc! Un element foarte important introdus în discuția noastră de către Daniel Grigore și mă îndrept către dumneavoastră acum, domnule pastor Matei. Morții vor învia. Judecata finală pe care o face Dumnezeu are loc după perioada de 1000 de ani. Dar cum învie, unde învie și unde sunt sfinții la data aceea? Există vreun moment în universul acesta, pe planeta aceasta, când toată lumea, de la Adam până la noi, să se întâlnească?
Ni se spune că vor fi, spune textul biblic, versetul 9, că s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților. Deci este foarte clară, localizarea sfinților este în tabără, implicit cetatea prea iubită, iar cumva în exteriorul acestei cetăți este lumea celor nelegiuiți, o lume condusă cumva de către satana ca exponent al răului.
De miliarde de oameni. Păi acum suntem 7 miliarde, mai bine de 7 miliarde pe glob. Dacă și nelegiuiții din toate timpurile vor fi în același timp pe fața pământului și se vor crea două tabere, cei din cetatea sfântă și cei nelegiuiți, asta înseamnă că vorbim de miliarde de oameni.
Și textul biblic spune, numărul lor va fi ca nisipul mării.
Sigur,
cu alte cuvinte, o cuantificare a lor nu va putea fi posibilă. Cumva, ca să ne dăm seama, limbajul textului biblic, dincolo de numărul care ar căuta să ne transmită ceva, expresia numărul lor va fi ca nisipul mării, ne duce la ideea ca să înțelegem cât de mari sunt taberele acestea. Fie că vorbim de tabăra celor neprihăniți, fie că vorbim de tabăra celor nelegiuiți. Aici noi nu vorbim de 1, 2, 3 oameni, ci vorbim de niște oameni
care... Și de miliarde.
Da.
Și atunci, ce facem cu diavolul? Rămâne legat? E în lanțurile lui? Ce se întâmplă cu el atunci? Domnule,
surprinde frumos și prezintă Biblia și momentul acesta. Și e plăcut. Și atunci îți dai seama cât de drept a judecat Dumnezeu. În sensul că cei răi sunt treziți la viață. Și rămâne răutatea lor în loc să ai vreun element de ceva care ar putea să le
schimbe.
Un moment
de luciditate.
De luciditate, să zic. Nu. Rămâne răutatea lor alături de satana, că mă întrebați unde era satana.
Păi ce face satana în perioada asta? E legat în continuare în adânc?
Nu, nu.
Nu? Ce face?
Mobilizează. Face ce a făcut întotdeauna.
Adică?
Îi pune pe oameni în acea pregătire de a vedea visul, de asalt.
Ultimul război.
Ultimul război.
Pe care îl poartă între el și Domnul Hristos.
Între el și Domnul Hristos, între mântuiți, că aici este, și cei care sunt ai lui și care sunt...
Și că se duce pe fața pământului ca să-i strângă pe împărații cei mari pentru ultimul război. Păi acolo probabil că sunt cei mai puternici împărați și cele mai luminate minți din punct de vedere al câștigării unui război, nu?
Sigur.
Probabil că va fi și Napoleon acolo. Daniel,
și
ce
cele
zici?
Mai mari tehnologii și invenții propuse, toate vor fi canalizate către acest
și
scop.
Ce discuții va avea el cu aceste genii militare?
Bineînțeles că va specula momentul, crezând în ironia minții lui, că va putea să-l învingă pe Dumnezeu prin această masă de oameni care să o canalizeze. De altfel, niciodată, la început, în Geneza, mai găsim odată o încercare a oamenilor de a fi împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a răspuns prin a le încurca limbile și a-i determina să se ducă pe toată fața pământului, demolând
Turnul Babel.
E bine, și aici este aceeași situație, dar că are implicații majore, pentru că spune că în momentul acela din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.
Păi, da, aș vrea să spun
până la foc. Până
care
la
moment?
Foc.
E foarte interesant. Da. Momentul acela care? Da. Adică eu înțeleg așa, momentul când ei toate tehnica, toate ce au așa, era ceva diabolic, vor să-l pună nu-l vor pune în practică.
Da, pornesc.
Da, pornesc. Și Dumnezeu îi surprinde cum i-a surprins atunci, că ei erau foarte hotărâți.
Până la foc, totuși, mai e un eveniment foarte interesant. Domnule pastor Matei, diavolul merge și încearcă să-i convingă.
Mobilizează.
Nu doar că își reușește planul acesta. Adică reușește să-i convingă, eu aș zice să-i prostească. Iertați-mi.
Versetul 8 zice ca să înșele neamurile. Deci este foarte clară intenția lui.
Adică el merge la neamuri și le spune, oameni buni,
încă putem birui.
Dacă mai dați încă o dată puterea voastră pe care mi-ați dat-o cât timp ați fost în viață, dacă mi-o dați acum după înviere, Împreună, dacă ne solidarizăm forțele, strângem rândurile, putem să câștigăm tabăra sfinților, tabăra prea iubită, cum este numită, și să fie tabăra noastră, să fie templul nostru.
Două idei mi se par interesante din versetele 7 și 8. Prima idee este că timpul, dacă cineva mai avea vreun dubiu că Satana se poate pocăi, versetele 7 și 8 spulberă din start ideea asta. Adică, noi de multe ori gândim în felul următor și gândim bine și 2 Petru 3 cu 8, 9 zice că ce are un delungă răbdare și dorește ca niciun să nu piară, ci tot se întoarcă la pocăință. Uneori timpul înseamnă pocăință. În dreptul diavolului, timpul celor 1000 de ani nu înseamnă pocăință. Iar asta este o lecție pentru mine ca om astăzi. Și anume, faptul că beneficiez de mult timp, timpul nu înseamnă neapărat nașterea inimii din nou. Și a doua idee, victoria finală nu este asigurată neapărat de număr. Pentru că atunci când se descrie că Ivan Șilad în cele 4 colțuri ale pământului ca să-i adune pentru război, numărul lor va fi ca nisipul mării. Nu numărul este cel care asigură biruința. Nu numărul este important, ci important este, ne spune textul biblic, că important este...
În ce tabărești.
Da, da. Noi, eu trebuie să nu mă uit atât de mult și asta este, aici intrăm într-o altă discuție, intrăm în cazul lui Ilie, nu numărul din punct de vedere biblic contează, intrăm în cazul lui Gedeon, nu numărul, ci înseamnă de partea cui ești, îl ai pe Creator de partea ta sau dimpotrivă te lași înșelat de partea opusă.
Și totuși, domnilor, trebuie să recunoaștem că va fi un moment de luciditate, dar nu spre pocăință. Cartea Apocalipsei spune că în momentul acela și diavolul și îngerii lui nelegiuiți și nelegiuiții vor spune drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Când ei se pregătesc pentru asalt, când văd tabăra prea iubită, tabăra sfinților și când zic haideți într-un ultim efort să punem mâna pe ea, atunci Dumnezeu le arată ca la un cinematograf filmul vieții lor și se spune că atunci se va împlini cuvântul din Apocalipsa 16 cu versetul 5, unde se spune că toți vor spune drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Atunci orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ, dacă fi viață, deci cam asta vrea să spună Scriptura, se va pleca și va spune drepte și adevărate sunt căile tale,
această
Doamne.
Declarație,
dar asta nu ține foarte mult.
Această declarație este însoțită de un regret care este tardiv, care este o părere de rău că n-am reușit să ne îndeplinim lucrarea.
Și este pentru că și-a văzut fiecare viața desfășurată înaintea ochilor de la leagăn până la mormânt.
Da. Da?
Într-un fel sunt constrânși de niște evidențe, de niște dovezi incontestabile că
care se dă
soarta.
Pe față caracterul lor, așa cum...
Dar nu e o pocăință care se ducă spre mântuire.
Elementul de răzvrătire imediat cere judecata finală, adică intervenția finală a Dumnezeu, că altfel și-ar fi continuat ceva ce tot la distrugere ar fi dus, în opinia lui.
Păi, și ziceți că în momentul acela și ajungem la focul despre care vorbeai, Daniele.
Da.
În momentul în care ei se pregătesc după ce au momentul acesta de luciditate și spun drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne, se pregătesc cu un ultim asalt să ia cetatea. Și atunci, de la fața Domnului, da? Sau din gura Domnului, iese un foc care îi mistuiește. Îmi aduc aminte de ce spunea 2 Petru 3 cu 5. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet
și
trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Poate nu face subiectul discuției noastre. Dar te întreb, Daniel, cât timp vor arde? Miliarde și miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de ani?
Vor arde până la mistuire. Pentru că așa spune Sfânta Scriptură.
Nu vor arde veșnic?
Din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Aici nu spune că este un foc care arde o perioadă de timp sau un număr. A ars până i-a mistuit. Așa cum în lumea noastră, când arunci o bucată de hârtie în foc, ea arde și vezi cu ochii cum se transformă în cenușă. Nu arde în funcție de materialul despre care vorbim, are un timp de ardere. Dar aici spune de mistuire, adică se încheie, iar din cum îl cunoaștem pe Dumnezeu, știm că Dumnezeu nu dorește o asemenea situație.
El este dragoste.
Este
și
dragoste.
Nu ar pârpâli miliarde și miliarde de ani, adică o veșnicie.
Sigur, da.
Niște suflete.
Iar acest plan al lui Dumnezeu este foarte frumos să remarcăm că Dumnezeu vrea să pună punct păcatului.
Mulțumesc.
De asta se întâmplă judecata.
Mulțumesc, dar avem dovezi în Scriptură, domnule pastor Matei, unde ni se vorbește despre mistuirea completă, totală a diavolului. În Ezechiel, dacă nu mă înșel, capitolul 28, spune Mântuitorul despre ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. În Maleahi, capitolul 4, ni se vorbește că vor fi ca miriștea care va arde, vine ziua care va arde ca un cuptor, în ziua aceea vor fi ca miriștea și vor transforma sub talpa picioarelor mântuiților în cenușă. Și spune că va arde și ramura, adică pe diavol, și rădăcina și ramura, rădăcina. Adică și pe diavol și pe... Da. De fapt, avem în Sfânta Scriptură tot felul de versete, de texte, care vorbesc că nu e vorba de un foc veșnic care arde veșnic, ci de capacitatea lui de a curăța pentru totdeauna.
Și îmi place să cred că Dumnezeu n-ar fi o privilegie frumoasă pentru cei din cetate să toți stea pe margine.
Și mai e o problemă.
Și
mai e o problemă. Și anume, eu la întrebarea, domnule, este sau nu este iad și unde este el? Eu zic, da, va fi iad, nu este acum, dar el va fi pe pământ. Păi nu spune 2 Petru 3 cu 10? În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci atunci va fi iadul, atunci va fi iazul cu foc, dar vom discuta noi probabil mâine unde și moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că în 1 Corinteni 15 cu versetul 26, Pavel spune, vrăjmașul cel din urmă pe care îl va nimici Dumnezeu va fi moartea. Adică și moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc, iar iazul de foc este și definit. Spune că este moartea a doua. Deci vorbim de două morți. Asta naturală ca o consecință a păcatului și cealaltă numită moartea a doua, moartea veșnică, o despărțire pentru totdeauna de fața Tatălui. Ați vrut să interveniți, iertați-mă.
Vreau să punctez versetul nou cu ideea de mistuire, că în limba greacă ideea de mistuire cuprinde și un alt substrat, și anume în clipa în care materialul, combustibilul s-a dus, în mod automat nici focul nu mai arde, pentru că nu mai are ce. Oarecum ideea unui iad în care noi oamenii suntem puși, așa cum este pus puiul cumva la rotisor, trebuie să recunoaștem că vine cumva din mitologie, imaginea aceasta a iadului în care demonii stau lângă un cazan cu smoală și mai pun câte ceva, nu este o imagine ce vine din Scriptură, ci vine foarte mult din mitologia greacă, trece cumva mitologia romană și după aceea se împreună cu folclorul românesc sau folclorul țării respective.
Îmi place să cred că dragostea lui Dumnezeu nu își permite să fie atâta peisaj neplăcut în ochii unor sfinți care deja și-au luat răsplată.
Da, știți că și Iuda, ce? Și Petru, Iuda spune la un moment dat că cetatea Sodoma și Gomora, epistola lui Iuda, care și poartă numele, spune la un moment dat că îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, sunt păstrați în lanțuri veșnice pentru judecată și suportă pedeapsa unui foc veșnic. Așa ni se spune. Și ni se dau acolo exemple două cetăți, Sodoma și Gomora. Dacă ne ducem la 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 6, ni se spune că Sodoma și Gomora au fost transformate în cenușă și ne stau drept pildă nouă celor care am vrea să păcătuim. În Geneza, ni se spune, în Geneza, capitolul 18, când s-a dus Adam, a doua zi după ce a ars Sodoma și Gomora și s-a urcat pe un munte, pe un deal înalt și s-a uitat în câmpie, nu a văzut decât fum care mai ieșea din rămășiță. De altfel, eu vă întreb pe noastră, unde arde astăzi Sodoma și Gomora? Nu ard nicăieri. Okay. Ele au fost pe pământ, dar nu ard nicăieri.
Este o lucrare ireversibilă. Focul produce o distrugere ce nu mai poate să revină la forma inițială.
Ai inspirat timpul. Pare bine că am fost cu noastră. Dragi prieteni, când vorbim despre judecata finală, vorbim despre intervenția majoră a lui Dumnezeu în istoria acestei planete și o intervenție cu foc. Sunt două elemente care ne curăță de păcat. Sângele sau focul. Sângele ne iartă și ne curăță de păcat și dacă nu reușește să facă sângele asta în viața noastră pentru că noi blocăm lucrarea Duhului Sfânt la inima noastră, atunci curăță focul totul. Nu uitați 2 Petru capitolul 3, versetul 10. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar Petru spune mai departe, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine seara. La revedere!